Serok Vezîrê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro Serdana Enqereyê kir û bi Wezîrê Derve Hakan Fidan û Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan re hevdîtin pêkanî. Li Tirkiyê dîwarê çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek hewildan tên meşandin. Di demeka wiha da Serdana Barzanî ya Enqere di nav çapemeniya Tirkiyê de jî wek surprizek hate diyarkirin. Mesrûr Barzanî pêşî bi Wezîrên Karên Der Hakan Fidan re hevdîtin pêkanî. و دوراجی اردوان لبیش تپهی پیشوازی مسرور بارزانی کرد. لگوری هن پیزانی نانتی دیار کردن کو دوان هفدیتن آندا لسر پرسکریکا سوریه نفتا هرما کردستانی انرژی و تکنین دوالی حتنه راوستاندن. پشتی هفدیتن آن داخوینیک نهتاین لده دمکا وحادا حتنه بارزانی بالکشاند. Serokê Giştiyê Partiya Sosyalist a Kurdistan Peseke Bayram Bozyel, Serdaran Barzanî û hevdîtinên li gel Erdoğan û Fidan ji dengê Amerîkayê re nirxand.
Muhtemelen bi vê meselê ve girêdayî, yani hem ji bi mesela çekberdana PKK-ye ve û hem mesela Rojava ve girêdayî, tabii wê çi qisebkin em nizanin. Ama ihtimale ku Türkiye dixwaze vê pêvajoyê bi wan jî parve bike û belkî dixwaze pişkiriya wan jî wer bigire bixwaze yani navaroka wî boy ku em nizanin ama baweriya min ew e ku bi vê meselê ve girêdayî. Yani mesela Kurd êdîtinê mesela Rojava bakurnine mesela Kurdistan çav perçeyan e û qedere her perçeyek perçeyê din ve girêdayî bêşik û ev rastî ji aliyê Tirkiyê ve jî tê dîtin yani Tirkiye êdî di amelî de qebûl dike ku mesela tenê mesela bakurnine mesela Kurdistan amazine û ew jî her gava ku davêjin ev ya digirin berçav.
Bozyel li ser hewildanên Herêma Kurdistanê jî rawestiya û ragihand ku ew der dikare navbekariyekî jî bike. Bozyel amaje kir ku diplomasiya Rojava ana li Hewlêrê tê kirin.
Nûha navenda diplomasiya Kurd Hewlêrê. Ev meyekê dawî da bi gelek welatan nûnerê wan wezîrê daxilî wezîrê berevanî hatin Hewlêrê ziyaret kirin. Şika metine ku ev tev navenda wan hatûçûnan Rojava ye, mesela Kurd e. Diplomasiya Rojava belki destê başûr tê meşandin. Berê jî em zanin salên 2005-in nahan daha sêzan da Rola Kek Mesud Barzanî, Neşirvan û Gavê Mam Celal gelek hebûn ku riya diyalogê û aşîtiyê ve bi Tirkiyê da. Daha berê jî Rola Mam Celal salên 93-yan da hûn zanin Özal û Kurdan hanî berhev filan. Özal û PKK agirbest îlan kirin. Ji ber vê yekê îro jî şiktine ku wê rola wan hebe yani ew dikarin hem ev tirsû xofê Tirkiyê hîn daxin hemkarın rüya gerçi ana navbera wan u PKK jî pirbaşûnê re lê dikarin navbeyên cîtî bikin navbera PKK û dewletê da ji bo safî kirina meseleyên çek û vekedin her wisa başûr yani bi taybetî jî Neşirvan û em bêjin Neşirvan Barzanî Mesrûr Barzanî ji bo tefaqa Kurd li Sûriyê dikarin rolek bilêjin ji ber ku ana yekje mesele jî hêna nepêkanîna tefaqa Kurd li Sûriyeyê yani enekese û SDG enekese û PYD hîn tam îtfaqek çê nekirine ku ew pir mihîm e li gor me lûrda rola Kek Mesud Barzanî jî dikare bibe Mesrûr û Kek Mesrûr û Neşirvan Barzanî jî dikarin rolê erênî bilêzin.
Hêjayê bêbirxistinê ye ku Mesrûr Barzanî berî vê serdanê di 20 Hezirana 2024 da serdana Enqereyê kiribû û bi Erdoğan û Fîdan re civiyabû. Di bernama Serokê Herêma Kurdistanê Neçirvan Barzanî de jî di rojên pêşiyamê de serdana Sûriyê cî digire. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.